Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 28 mars 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kuvendin e Kosovës së përsëri është shtyrë shqyrtimi projekt ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Ekspertë dhe përfaqësues të prodhuesve thonë se në Kosovë sektorit të prodhimit nuk i është dhënë prioritet. Fjalimi presidentit Obama në Bruksel ishte inspirues, por i munguan çështjet specifike, thonë analistët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës në mungesë të kuorumit e ka shtyrë për një ditë tjetër diskutimin për projekt ligjin për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës. Kryesuesi i seancës së sotme, Xhavit Haliti, tha se pasi që në sallë të pranishëm ishin vetëm 32 deputet, nuk mund të fillojë shqyrtimi projekt ligjit. Ai tha se të hënën kryesia kuvendit do të vendosë për ditën se kur mund të diskutohet për këtë projekt ligj. Dogana e Kosovës thot se gjatë kontrollit të udhëtarëve në aeroportin Adem Jashari në Prishtinë ka arritur të konfiskojë një sasi prej 1400 paketimeve të barnave. Oficerët doganor kishin vërejtur se njëri prej udhëtarëve ishte përpjekur të shmangej kontrollin doganor. Personi ndalur është shtetas i Kosovës me inicialet A.T. Personi ndaluar është shtetas i Kosovës me inicialet A.T. Dogana e Kosovës thot se vlera e mallrave të konfiskuara është 25.000 euro dhe pas konsultimeve me prokurorin është vendosur vazhdimi procedurës për kundërvajtje nga Dogana e Kosovës. Ministria Jashtme e Rusisë thot se e dënon miratimin e rezolutës për integritetin territorial të Ukrainës nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara. Në një deklaratë të kësaj ministrie në internet të thuhet se rezoluta e miratuar mbrëm është kundërproduktive dhe vetëm do t'i komplikojë përpjekjet për rregullimin e krizës së brendshme politike në Ukrainë. Më tutje kritikohet ndërhyrja e thellë një numri të vendeve perëndimore në çështjet e Ukrainës që ka çuar në shkatërimin e sundimit të ligjit dhe në shkelje masive të drejtave të njeriut. Ministria e Jashtme e Rusisë thotë se rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që u miratua me 100 vota për 11 kundër dhe 58 abstenime, ishte një përpjekje nga perëndimi për ta kaluar fajsin për këtë situatë te Rusia. Rezolutat e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara nuk janë obliguese, por konsiderohen si reflektimi i opinionit botror. Kryeministri Moldavisë Iuri Leanca ka tërhequr vërejtjen për një vargë të provokimeve nga rajoni Transdniestri. Zoti Leanca tha mbrëm se aneksimi Krimes e Ukrajines nga ana e Rusis ka mundur të shtoj pritjet në këtë rajon separatiste të Moldavis, të cilin NATO-ja e ka identifikuar si cak të ardhshëm të Rusis. Ministria Jashtme e Moldavis ka njoftuar se zyrtarja lartë e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, do të vizitoj këtë javë Moldavin. Autoritetet në Australi thonë se kërkimet për aeroplanin e zhdukur të Malajzis kanë kaluar në një hapësir tjetër, pasi ka pasur të dhëna të reja të besueshme se aeroplani në fluturimin MH370 kishte fluturuar më shpejt se që ishte menduar fillimisht para se të rëzohej në Oceanin Indian. 10 aeroplan dhe 6 anije nga 6 vende, Australia, Kina, Japonia, Zelanda e Re, Korea Jugore dhe Shtetet e Bashkuara janë përfshirë në kërkime. Aeroplani tipit Boeing 777 i kompanisë Malaysia Airlines me 239 njerëz që fluturonte prej Kuala Lumpurit të Malajzis për në Pekin të Kinës është zhdukur më 8 të këti muaji. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, fjalimi presidentit Amerikan Barack Obama në Bruxelles gjatë të turneut evropian ishte inspirues, por i mungonin çështjet specifike, konsiderojnë analistët. Sipas tyre, fjalimi i tij për lidhjet e transatlantike ka ofruar pakrisi në përgjigjen e perëndimit ndaj inkursionit të Rusisë në Ukrainë, por ka dërguar sinjal të fuqishëm të përkushtimit për partnerët evropian në mos pajtimit të ashpra me Moskën. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa Lirë në Washington, Karl Schreck. Eksperti James Collins, ish ambasador i Shteteve të Bashkuara në Rusi, nën presidentin Bill Clinton, lidhur me fjalimin e Zotit Obama, thekson. Ky ishte fjalim që thot se ne jemi në këtë për një periudhë të gjatë dhe se do të marrë kohë, thot James Collins. Ndoshta Obama i ka zhgënjur ata që kanë pritur shpalljen e sanksioneve të reja kundër Rusisë për shkak të aneksimit të territorit të Krimes së Ukrainës, derisa në mas të madhe e ka përsëritur qëllimin e administratës së tij për shpalljen e masave të reja ndëshkuese ndaj Moskës, thot William Toby, ekspert për çështjet e politikës së mbrojtjes dhe kontrollit të armatimit. Mendoj se sinjali për Rusinë ishte se kjo do të vazhdojë për një kohë, dhe se Kremlini nuk do të mendoj se me që i ka arritur qëllimet e tij afat shkurtra, nuk do të ketë pasoja afat gjata, dhe rrjedhimisht ata duhet të mendojnë në përsëri, thotë Tobi, i cili ka shërbyer në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë në administratat e tre presidentëve të ndryshëm amerikan. Temat e gjëra të fjalimit të presidentit Obama lidhur me partneritetin e transatlantik nuk ishin të reja dhe nuk kanë pasur ndonjë dallim nga secili president i Shteteve të Bashkuara në 25 vitet e fundit, konsideron eksperti Toby. Në vlerat e përbashkëta të tyre të mbrojtjes ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Evropës, në mbrojtjen e tyre të rëndësisë së lirisë dhe rezistimin e tiranisë, për mua në disa mënyra tingëllonte diçka si Ronald Reagan, thot Toby. Drejtori për programin për Rusinë dhe Evroazinë në Qendrën për Studime Ndërkombëtare dhe Strategjike me selinë në Washington, Andrew Kuchins, tha se derisa Obama ka mbajtur fjalim me oratori të gjatë dhe të lulëzuar, ati ka munguar përmbajtja politike për përgjigjen e perëndimit ndaj krizës së Ukrainës. Në Kiev, unë do të isha ekstremisht i zhgënjur, dhe në Moskë, pra nëse do të isha në Kremlin, me gjasë do të kisha qeshur vetë me vete, shprehet Kuchins. Derisa fjalimin e mbajti para një audiencë me afro 2000 njerëz kryesisht të rinj, dukej se Obama i shmangej politikës konkrete, duke e theksuar rëndësinë që partneriteti amerikano-evropian të lëvizë përpara, thot eksperti James Collins dhe thekson. Ishte sikur një hedhje ka gjenerata e re, thot Collins. Ekspertët dhe përfaqësues të prodhuesve thonë se sektori të prodhimit në Kosovë nuk i është dhënë prioritet dhe nuk mbështetet sa duhet nga qeveria. Në këtë kuadër e gjendje teje të vështirë përshkruhet se mbretëron në bujqësi, pasi importohen afro 80% e prodhimeve bujqësore. Rrjedhimisht, ekspertët kërkojnë reforma në sektorin e prodhimit. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Angazhimi jo serioz i autoriteteve të Kosovës për sektorin e prodhimtarisë në vend ka bërë që këta të fundit të mos jenë produktiv dhe të kenë mjaft probleme në zhvillimin e veprimtarisë së tyre. Politikat jo të mira fiskale, si dhe çasja e kufizuar në financa nga njohës të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të sektorit të prodhimeve bujqësore, vlerësohet të jenë bariera kyçe që kanë prodhuesit vendor. Ambienti pa favorshëm biznesor në Kosovë, njëkohësisht si shton ata, ka bërë që të shuan shumë biznese. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, mesatarisht në vit në Kosovë shuan mbi 1000 biznese, ndërkaq që janë të regjistruara rreth 150.000 biznese. Milazim Abazi, njohësi çështjeve ekonomike në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se sektorit të prodhimtarisë nuk i është dhënë prioritet nga qeveria e Kosovës. Sipas tij, deri më tani janë dëgjuar nga autoritetet kompetente vetëm fjalë dhe premtime të cilat asnjëherë nuk po konkretizohen me veprime.
Deri sot ai kryesisht ky prodhim ka qenë totalisht i pambrojtur, qoftë i pambështetur. I pambrojtur nga se prodhimi vendor ka qenë i shantazhuar nga informaliteti i produkteve që vijnë nga jashtë. I informalitetet të brendshëm ka qenë i shantazhuar me çështje shumë të vështirë në financa dhe i shantazhuar me kamata shumë të larta. Prandaj çdo herë ka shku duke u përkeqësuar raporti mes importit dhe prodhimit vendor.
Produktet të cilat prodhohen në Kosovë vazhdojnë të sfidohen nga produktet e shtetave tjera, pavarësisht cilësisë së duhur dhe me standarde evropiane. Produktet vendore ende nuk e kanë fituar në masë të madhe besimin e konsumatorëve, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Importi në Kosovë kalon shifrën prej 2 miliard eurosh në vit, derisa kontributi eksporteve në volumin tregtar është shumë i ulët, rreth 200 milion euro. Kryetari Federatës Sindikale të Bujqëve, Tahir Tahiri, konsideron se gjendja e përgjithshme e prodhimtarisë në Kosovë në të gjitha kulturat bujqësore është e vështirë dhe nuk ka rezultate të duhura. A i shton se Kosova vazhdon të importoj produkte bujqësore deri në 80%.
Ne jemi të varur nga importi, duke filluar prej 80% duhet furnizohemi nga importi. Prandaj, këto janë argumentet të cilat në bujqin kosovore mund themi se është gjendja e rëndë. Përveç sektorit qumshtit që ka disa lëvizje, po prap se prap nuk mund të plësojmë ma shumë se 30% nevojave me prezentari vendore.
Qeveria e Kosovës, sipas ekspertëve të ekonomisë, duhet të bëjë reforma të theksuara në përmirësimin e kushteve biznesore, pasi që në të kundërtën, sektori prodhimtarisë do të ketë vështirë të mbijetoj. Ndryshe, Ministria e Financave ka ndërmarrë disa reforma fiskale, të cilat pritet të zbatohen gjatë vitit 2014, por zbatimin e këtyre reformave po e pengon mosmiratimi i ligjit për lirime doganore. Me miratimin e këtij ligjit pritet të lirohen një pjesë konsiderueshme e lëndëve të para dhe makinerisë nga taksa doganore prej 10%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuese ndërkombëtar dhe vendese thonë se ende ka mangësi në fushën e të drejtave të fëmijëve në Kosovë, e veçanërisht për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptas. Kosova ende nuk ka ligj për mbrojtjen e fëmijëve. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Drejtoresha e Fondit të Kombeve të Bashkuara për Fëmijë UNICEF, Laila Omar Gad, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka një numër të nismave që janë krijuar nga kjo organizat për të forcuar kornizën ligjore rreth zhvillimit të hershëm të fëmijërisë, por sipas saj ka ende shumë boshllëqe rreth çështjes së zbatimit dhe përfshirjes veçanërisht të fëmijëve të marginalizuar në arsimimin e hershëm.
Both UNICEF and Save the Children from the global perspective, from the regional perspective and also from the Kosovo context.
UNICEF-i dhe Save the Children do të sjellin perspektivë dhe eksperienca të mira dhe pozitive nga perspektiva globale, si dhe ajo regionale në kontekstin e Kosovës, se si do të përfshihen fëmijët në moshën e hershme në edukim. Ne kemi identifikuar disa fusha prioritare ku do të punojmë si në edukimin e hershëm të fëmijëve, si dhe mbrojtjen e fëmijëve kundër dhunës, është shprehur zonja Omar Gad. Por sa i përket çështjes së arsimimit tek fëmijët, Habit Hajredini nga Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të Qeverisë së Kosovës ka bërë të ditur se tashmë është duke u zbatuar strategjia e integrimit për komunitetin Rom, Ashkali dhe Egjiptas dhe komponenta edukimit që i referohet këtij dokumenti sipas tij ka arritur progres. Ahmet Kryeziu, drejtori i organizatës Save the Children për Kosovën, ka deklaruar se sot në Kosovë fëmijët ballafaqohen me shumë vështirësi në fusha të ndryshme.
Fusha të ndryshme kemi ngjecjen në realizimin e drejtave të fëmijëve, pikërisht ne si Save the Children mendojmë se grupet e marginalizuarve, fëmijëve si janë fëmijët me aftësi të kufizuar, fëmijët nga minoritetet, pikërisht nga komuniteti Rom, Ashkali, Egjiptas, po edhe minoritetet të tjera, mendojnë që janë në disavantazh në krahasim me fëmijët tjerë, edhe mendojnë që duhet të investohet më shumë në përmirësimin apo avancimin e kushteve që edhe ata të jenë pjesë barabartë të shoqërisë apo fëmijëve të tjerë.
Zyrtarët e organizatave që merren me të drejtat e fëmijëve thonë se duhet të punohet në mënyrë të vazhdueshme dhe të trajtohen rrënjët se nga vjen problemi me shkeljen e të drejtave të fëmijëve. Ndryshe, zoti Kryeziu ka shtuar gjithashtu se sa i përket të drejtave të fëmijëve, do të bërë një progres, mirë po ka edhe shumë për të bërë në të ardhmen. Ai përmend marrëveshjen e bashkëpunimit me UNICEF-in, ku thotë se do të bëhet edhe më shumë në këtë fushë.
Ne mendojmë se përmes kësaj marrëveshje bashkëpunimit hapen rrugë apo mënyra të reja të avancimit drejtat fëmijëve në Kosovë, si dhe të bashkëpunimit më të ngushtë me institucionet shoqërinë civile.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në kuvendin e Kosovës përsëri është shtyrë shqyrtimi projekt ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Ekspert dhe profesues të prodhuesve thonë se në Kosovë sektori të prodhimit nuk i është dhënë prioritet. Fjalimi presidentit Obama në Bruksel ishte inspirues, por i munguan çështje specifike, thonë analistët. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.